Luento 20, ohmointi 2, vuonna 2021. Menkää tänne luento 20 sivulle, täällä on paljon koodia, että toki niistä osaa voitte ottaa Eclipseenkin, jos haluatte, mutta ei varmaan ihan kaikkea kannata ottaa. Tämän päivän aiheena meillä on tuommoinen, mä oon antanut se tuommoisen nimen kuin funktio oli, jotta se ei ole mikään virallinen nimi, mutta ideana on se, että me voidaan sen lisäksi, mitä tähän asti ollaan kuljetettu parametrina muuttujia ja oikeastaan arvoja, niin voidaan vielä parametrina myös funktioita, ja silloin saadaan tänne ihan eri dimensio koko ohjelmointiin sen ansiosta. Ja monet ohjelmointikielet perustuu nimenomaan siihen, että me kuskaillaan aina parametrina funktioita. Mutta ennen kuin mennään siihen, voitte ootellessa avata tuon 14 luvunkin tuosta monisteesta. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin palataan pikkasen siihen eiliseen. Eli eilenhän meillä oli se juttu, että meillä oli se Kalevala esimerkiksi siellä. Ja jos tätä haluatte kokeilla, niin kannattaa painella noita tallenna ja käännä juttuja. Kalevala, ja sitten me tehtiin sinne se sanaluokka, joka osasi laskea sen, että montako sanaa on tiettyä, montako kappaletta tiettyä sanaa on meillä ollut. Ja sitten tehtiin sanatluokka, jossa meillä oli kokoelma niitä sanoja, ja sanatluokka meillä luki tiedostoa, avasi tiedoston niin kauan aikaa, kun siellä oli rivejä, niin luki seuraavan rivin sieltä ja käsitteli sen rivin. Ja sitten meillä oli pääohjelma, mä oon sen vähän alemmaksi piilottanut nyt, pikkasen muokkasin sitä, eli sitten meillä oli sanalaskuri pääohjelma, ja otetaanpas mun Eclipse siihen kohtaan, missä on se sanalaskurin pääohjelma, niin sanalaskurin pääohjelma ideahan oli se, että meille kerrottiin sillä se tiedoston nimi, tämän lisäsin siihen erikseen, että sitten se voidaan tuoda vielä sitä komentoriviltä, jossa tuutaan tarvittamaan. Mutta sitten se erityinen lisäys, että pistetään tuossa ennen kuin hommat alkaa, niin laitetaan talteen paljonko kello on tällä hetkellä. Sitten luodaan sinne se sanat oli jo. Luetaan se tiedostosta, käsitellään mahdolliset poikkeukset, joita eilen siihen ei ollut lisätty. Ja sitten pistetään se kello kiinni ennen kuin tulostetaan se tuohon näyttöön, koska tämä näyttöön tulostaminen tulee olemaan hias homma. Ja nyt jos se ajetaan sillä tavalla, että tuossa sanat kohdalla mulla on tuo Kalevalan sisältö, eli käytännössä sunkin väärässä ikkunassa, käytännössä tuo, eli semmoinen 23 000 riviä tavaraa, ja nyt ajetaan se sitten sille Kalevalalle, eilenhän se ajettiin sille kissa istuu puussa, mikä oli aika vaatimaton tiedosto, eli nyt ajetaan se sille Kalevalalle, niin siinä nyt kuluu jonkun verran aikaa, ja meiltä kuluu noin 6 sekuntia sen Kalevalan käsittelyyn tästä. Ja miksi siinä sitten menee niin kauan aikaa, niin nythän se tulos, mikä sitä saatiin, niin on sitten tämän näköinen. Mä otin sen tohon tietysti täällä komentorivillä. Ajoin sen komentoriville ja sitten sen tulosteen suuntaisin toiseen tiedostoon, että mä saan sen tänne Notepad plussaa meille katseltavaksi. Eli nythän se meidän algoritmi oli semmoinen, että kun tuli vastaan se ensimmäinen sana mieleni, niin me lisättiin meille se sana sinne. Sitten kun tuli seuraava sana, vaikka minuun, näköjään tullut seuraavana siellä, niin lisättiin se sinne, ja sitten kun tuli uusi minu, niin sitten mä käytiin katsoa, että minu on nyt ennestään joku määrä, ja sitten lisättiin sitä määrää yhdellä. Mutta nyt kun katsotaan, että mikä siellä suurin piirtein sen Kalevalan viimeisenä sanana on, niin on runsahimmille. Ja sitä ennen meillä on täällä tullut nyt parikymmentä tuhatta eri sanaa. Eli kaikkiaan siellä Kalevalassa on nyt 67 000 sanaa, näitä meidän sanaolioita syntyy tässä ohjelmassa nyt 20 000 kappaletta vähän reilu. Eli silloin kun me ollaan tässä viimeisessä sanassa kiinni, eli tätä runsahimmille lähdetään lisäämään, niin tilannehan on se, että meidän pitää nyt täältä kulkea nämä niin kuin yksitellen läpi ja katsoa, kysyä jokaiselta sanalta, että onko sä se runsa mille. Ja jos ei ole, niin me mennään seuraavan sanan kohdalle. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että kun meillä on se 65 000 sanaa täällä, niin joka sanan kohdalla meidän pitää käydä ne kaikki tähän asti löydetyt sanat läpi. Ja jos noita on parikymmentä tuhatta, niin keskimäärin 10 000 sanaa sitten käydään läpi niin kuin jokaisen 67 000 sanan kohdalla. Eli kerrotte tän nyt 10 000, niin saatte selville sen määrän, että montako kertaa me karkeasti kysytään sitä, että oletko tämä sana. Ja sehän on jo aika iso luku. Ja sen takia meillä menee siinä, nyt näköjään vähän ajokerrasta riippuu, että äsken meni 5 sekuntia ja nyt meni toi kuusi ja risat. No sitten, se meidän tietorakenne ei ollut optimaalinen tähän hommaan. Me voitaisiin ottaa sieltä sitten tietorakenteeksi vaikkapa tuommoinen lajiteltu puu. Ja jos mä sillä ajan tämän saman ohjelman, niin se ajo kestää 10 kertaa vähempi kuin äsken. Eli vaihtamalla paremmin tehtävään sopivan tietorakenteen sinne taakse, niin mä saan tätä nopeutettua aika paljon. Sitten toinen vastaava vaihtoehto on sitten tuommoinen hashmap. Eli jos mä ajan sen sillä, niin silloin se menee vielä vähän vähemmän aikaa. Eli se meidän tietorakenne oli vähän sinne päin, sillä pysyttiin homma tekemään, mutta tämä on aika raju parannus, jos me 10 kertaa nopeammaksi tämä saadaan. Ja tämä nopeutuu vielä enempi, jos me isonnettaisiin tuota tiedostoa, että nyt siinä oli vain 67 000 sanaa, mutta jossakin oikeassa materiaalissa saattaa helposti olla miljoonia, ja silloin se isonnus menee niin kuin suurin piirtein, nopeutus menee suurin piirtein samassa skaalassa. No, mikä esimerkiksi tuo sorted map on, mitä mä tuossa äsken ajoin, niin muutetaan sitä meidän sanat-luokkaa sillä tavalla, että sanat-luokassa laitetaankin, että ne alkiot on tämmöinen kuin tree map, eli tuommoinen puumainen, mikä tuo nyt olisi taulukko, ei sitä taulukoksi voi sanoa, jossa on kaksi osaa, siellä on avainarvo ja sitten sisältö, mitä tallennetaan. Eli mehän tallennettiin niitä meidän sanaluokan otuksia eilen, mutta niissä sanaluokan otuksissa sitten oli aina itsessään mukana se merkkijono siitä, että mitä sanaa se edustaa. Ja me voitaisiin tässäkin ihan hyvin laittaa, että me tallennetaan tämmöinen sanaluokan otuksia. Mutta silloin meillä tulisi pikkasen turhaa olemaan se itse sisältö kaksi kertaa, koska se sisältö toimii tässä niin kuin avainarvona. Ja sitten se, että mikä tieto me liimataan siihen sisältöön kiinni. Ja sitä varten mä oon tehnyt tuohon tuommoisen pikku luokan kuin laskuri, joka on oikeastaan lähes sama kuin se meidän eilinen demotehtävä int, muuttuva int-luokka. Eli siellä ainoana attribuuttina on se arvo, mitä se edustaa. Ja sitten syntyessä se voidaan alustaa jollakin arvolla. Ja sitten siinä on yksi ainut metodi, että lisää sen arvoa. Tai kaksi metodia, lisää se arvoa yhdelle ja sitten anna se merkki jonona sieltä, mikä ei anna kuin se arvon sieltä. Eli tämä on oikeastaan se meidän demotehtävä intti. No, mitä me sitten käytetään tätä tämmöistä map-rakennetta? Huomatkaa, mä en ole tuohon kirjoittanut tree map, vaan mä oon kirjoittanut siihen map sen takia, en turhaan käyttäisi semmoisia asioita, mitkä liittyy nimenomaan tuohon tree mappiin. No sitten tulostometodia olen pikkasen muuttanut, käsittele rivimetodia en ole yhtään muuttanut, lue tiedostoa en ole yhtään muuttanut, eli luetaan tiedostoa ja kutsutaan käsittele rivi. Ja käsittele rivissä ihan samalla tavalla kuin eilenkin, että splitataan se sieltä, näköjään siellä on ylimääräisiä lainausmerkkejä joidenkin rivien alussa, niin sen verran mä oon tehnyt, että mä oon syönyt ne ylimääräiset lainausmerkit pois rivien alusta, että siitä ei tule sitten semmoisesta turhaa uutta sanaa. Ja sitten jos se menee tyhjäksi merkki, niin ne hylätään sieltä ja sitten muut sitten kiltisti lisätään sinne. No tämä lisää on sitten se, mikä on niin kuin oleellisesti muuttunut. Eli sille tulee parametrina se lisättävä sana. Mä oon laittanut tänne yhden attribuutin ylimääräisen, millä lasken, että montako kertaa me tähän lisäseen tullaan, niin sillähän mä saan selville sitten, että montako sanaa meillä oli siellä Kalevalassa. No sitten muutetaan se merkkijono nyt sitten lowercaseiksi, ja jos meillä olisi kykyjä, niin tässä kohti sitten tehtäisiin myös semmoinen, että riisu perusmuotoon, eli siitä vaikka istun, tulisi istua, että eri muodot siitä tulisi moneen kertaan, että nyt me tulee meille tänne moneen kertaan eri muodot samasta sanasta. No sitten kysytään sitä tietorakenteelta, ja nyt kun se on tuommoinen avainnettu tietorakenne, niin me käytetään, taulukostahan me pyydettiin indeksin perusteella, mutta nyt tuommoisesta avainnetusta tietorakenteesta me pyydetään sitten sen sisältöavaimen perusteella. Ja nyt me sisältöavaimena käytetään nyt tuota merkkijonoa, mikä me saatiin parametrina, paitsi sen sp-string pienenä, sen pienenä versiota. Ja nyt tämä get sanoo meille joko, että se löytää ennestään tämän sieltä tietorakenteesta, tai se ei löydä sitä. Jos se löytää sen, niin se palauttaa meille viitteen siihen. Se viite on eri kuin null. Ja silloin, jos meillä on ennestään se tähän liittyvä tallennettava laskuri sillä tietorakenteessa, niin nyt me sanotaan sitten sen laskurilta lisää ittees yhdellä. Ja muuta ei tarvitse tehdä. Sitten jos meille käy sillä tavalla, että sitä ei ole vielä sillä tietorakenteessa, eli tämä palauttaa nullin, kun me pyydetään, että anna mulle vaikka nyt tuopilla sieltä. Niin jos ei siellä ole ennestään ollut sitä tuopilla tallennettua sanaa, niin siinä tapauksessa me luodaan uusi laskuri, joka alustetaan, että nyt on yksi kappaletta niitä, ja sitten lisätään sinne tietorakenteeseen se tämä meidän sana pienenä, eli nyt lisätään sinne tuopilla, ja niitä on toistaiseksi yksi kappale. Ja joskus uudestaan, kun tullaan tänne lisää, ja parametrina on nyt tällä kertaa tuopilla, niin nythän meillä löytyy sitten se tuopilla sieltä, ja sitten me sanotaan sille laskuriosuudelle, että kasva yhdellä. Ja tulosta on muutettu vähän sen sillä tavalla, että no joo, tuossa on parametrina output stream ja output streamista ei löydy print linea, niin sen takia se on sitten muutettu tuossa print streamiksi se voi periaatteessa, tai tuo ei tee mitään muuta kuin new print stream ja sitten tuo OS tekee tuo, mikä tuo äskeinen rivi oli siinä. Se vaan, että jos se sattuu valmiiksi olemaan output, valmiiksi print streami, niin me sitten turhaan tässä tehdään siitä print streami. Eli tämä oikeastaan pitäisi nyt ifillä laittaa, että jos se on valmiiksi print streami, niin me ei tarvitse luoda uutta print streamia, mutta jos se ei ole, niin sitten luodaan. Ja sen takia se, mikä siinä äsken oli. No niin, nyt sille tietorakenteelle me voidaan sanoa, että anna meille sillä tietorakenteesta entry set, eli se antaa sen semmoisen joukon sieltä, jonka avulla mä pääsen käsiksi ne tietorakenteeseen tallennettuihin alkioihin. Ja sen tyyppi on nytten joukko entrystä, eli yksi entry on semmoinen, jossa on se avainarvo ja sitten se avainarvoa kohti tallennettu sisältö. Eli nyt esimerkiksi tuopilla ja sitten laskurina 4. Eli tämä olisi nyt semmoinen yksi entry sieltä tietorakenteesta, kun se on tallennettu. No sitten tämä entryset on iteroitavissa. Eli sen takia mä pyydän siltä entrysetiltä sitten iteraattorin. Ja nyt se iteraattorin tyyppi on nyt sitten iteraattori entryjä, jotka tallentaa stringejä ja laskureita. Ja sitten iteraattoriltahan voitiin kysyä, että onko olemassa seuraavaa alkiota. Ja jos seuraava alkio on meillä olemassa, niin silloinhan me mennään forissa tänne sisälle ja me pyydetään sen seuraava alkio sieltä. Ja nyt tämä nexthän samalla, kun se antaa meille sen nykyisen alkion, niin samalla hyppää seuraavaan alkioon. Eli sen takia tällä forissa ei meillä nyt ole erikseen kasvatusarvoa ollenkaan. Ja nyt iteraattorilta, kun pyydetään se next, niin se antaa meille nyt tämmöisen entryn. Ja sitten tämmöisen entryn to string, eli tässähän nyt lukee oikeastaan, että i.next.toString, niin tämän entryn to string toimii sillä tavalla, että se tuottaa sitä nimenomaan merkkijonon, ja merkkijonon tuopilla ja on merkki, ja sitten se montako niitä meillä on. Eli ihan samalleenhan tämä ei tulosta kuin se meidän eilinen tulosti, kun se meidän eilinen tulosti kaksospiste ja välilyönti tuohon perään, mutta kelvannee tähän käyttöön. Että jos me haluttaisiin välttämättä sillä tavalla, niin sitten me pyydetään sulta entrystä erikseen se. Eli nyt kun me saadaan tämä i.next, niin siltä entrystä pyydetään erikseen se avainarvo ja sitten se datasisältö sieltä ja tulostetaan sen niin kuin haluaa. Mutta tähän se kelvannee tällä tavalla. No näitä on oikeasti aika tylsä kirjoittaa ja sitten keksii näitä tyyppejä, mitä nämä tässä on. Ja siinähän meillä onneksi tulee nykyisin pelastukseksi tässä Javassa se var, mikä siis ei tarkoittanut samaa kuin Pythonissa tarkoittaa, että tällä on joku tyyppi, mitä en tiedä, vaan se tyyppi tiedetään täsmälleen tuosta, että koska se alkio tallettelee niitä stringillä avainnettuja laskureita, niin se tietää, että se entry-setti on siitä, niin kuin me äsken tehtiin. Ja sitten sama tarina sitten tämän iteraattorin kohdalla, että kun mä pyydän sen tyyppiseltä entry-setiltä iteraattorin, niin se iteraattorityyppi on silloin tuosta oikeasta puolesta jo tiedetty, eli tuohonkin mä voin kirjoittaa var, jolloin tämä nyt niin kuin aika paljon menee siedettävän näköiseksi tämä rivi, mikä meillä tässä on. No sitten toisaalta niin se for each oli oikeasti niin kuin tämän asian lyhenne. Eli sen ansiostahan mä voin kirjoittaa tässä for each-ilmukallakin, eli eli mä voin nyt ottaa sieltä var entry on mulle yksi alkio kerrallaan sieltä tai oikeastaan mä voin vielä tässä sitä ennen tehdä yhden muutoksen, eli nyt kun mä oon sanonut, että entryset on alkiot.entryset, niin periaatteessa mä voin tuossa tuon laittaa tuon tilalle. Enkä tarvii sitä entrysettiä ollenkaan. Mutta tosissaan nyt, koska se iteraattorin avullahan tehtiin se for each oikeasti, niin nyt mä voin sanoa, että me otetaan sieltä yksi semmoinen entry kerrallaan. Ja se käy läpi sitten kaikki tuon alkiotaulukon entrysetin alkiot mulle yksi kerrallaan. Ja sitten mä sen entryn tuossa muutan to stringiksi. Eli loppupelissä se niin kuin vanha tapa käyttää sitä oli tyhmän näköinen, mutta nyt että varin ja for each ansiosta, niin tämä on oikeastaan aika näppärä mennä läpi tämä rakenne. No mikä sitten tuommoinen puumainen mappi on, niin se puumainen mappi on sitten tämän näköinen, että jos mä tallettelisin puuhun vaikka numeroita, niin tuo on pikkasen parempi tuo tree mappi, mutta karkeasti se toimii tällä tavalla. Eli jos mä tallettaisin puuhun numeroita, niin siellä on niin kuin juurisormus siellä puussa. Ja sitten jos se on binääripuu, niin sen vasemmalle puolen tallennetaan ne, mitkä on pienempiä, ja oikealle puolelle ne, mitkä on suurempia. Ja nyt jos mä tuonne puuhun laittaisin nyt vaikkapa 95 pitäisi laittaa, niin silloinhan se tulisi niin kuin tämän 50 oikealle puolelle, kun se on isompi, 80 oikealle puolelle, kun se on isompi, 100 sen vasemmalle puolen, kun se on pienempi, eli silloin 100 olisi 5.95. Hetkinen, tuon olisi voinut muuten vaihtaa toisen tyyppiseksi, niin se olisi nopeampi. Sitten jos mä näin tallettaisin vaikka 110, niin sehän kuuluisi sitten laittaa 50 oikealle, 80 oikealle ja 100 se oikealle puolelle, eli 100 olisi sitten se 110, kun on lisätty, niin se menisi sinne. 110 piti lisätä. Noin. Ja nyt kun me lähdetään täältä etsimään, niin täältä me etsitään sitten, nämä voisi ihan yhtä hyvin olla merkkijonoja. Ja tämä vertailu, mitä tuossa risteyksessä tehdään, niin se on aakkosjärjestys vertailu. Eli nyt jos me tallennettaisiin tänne niitä merkkijonoja, eli vaikka se meidän, mikä siellä oli äsken tuopilla, niin jos tässä keskellä olisi vaikka kissa, niin tuopilla olisi se oikealla puolella. Jos tässä olisi sitten tota, vaikkapa villisika, OPQRSTUV, niin sitten tuopilla olisi sen vasemmalla puolella ja mentäisi tänne näin. Ja nyt sitten siinä äskeisessä versiossa sitten siihen avainarvoon liittyy aina se data, mikä siinä on kiinni. Eli jokaisessa datassa olisi sitten viites, jokaisessa avainarvossa olisi viites siihen meidän data-alkioon. Ja kuinka paljon mä nyt joudun tekemään niitä vertailuja, kun mä etin tätä jotakin, vaikka etin sitä 95 tässä kuvassa, niin mä joudun tekemään yhden kysymyksen jokaisessa tämmöisessä risteyksessä, eli 1, 2 ja 3. Oikeastaan mä joudun vielä tässä kysymään, että onko 95. Ja mä joudun niitä kysymyksiä tekemään sen verran, kun tämä puu on korkea. Ja jos mulla olisi vaikkapa 1 000 000 alkiota, 1 mega alkiota, 1 000 000 alkiota, niin, ja tämä puu olisi tasapainoisesti tehty, niin silloinhan tämän puun korkeus olisi kaksikantainen logaritmi 1 000 000:sta, eli noin 20. Eli sen sijaan, että mä olisin tallentanut ne mun datat niin kuin peräkkäiseen rakenteeseen, niin kuin me tallennettiin eilen tehessä se, missä mä joutuisin 1 000 000 joukossa tekemään 1 000 000 kysymystä ennen kuin mä löysin oikean alkion, niin jos mä tallennan ne tämmöiseen binäärimäiseen puuhun, avainnettuun puuhun, niin silloin mä selviän 20 kysymyksellä siellä. Jos mulla on se 65 000 alkiota siellä, niin silloin mä selviän 16 kysymyksellä. Eli sen datamäärän lisääntyessä, niin kun tämä kasvaa, tämä kaksikantainen logaritmi tosi hitaasti, niin se kysymysten määrä ei niin kuin kasva ollenkaan suhteessa siihen, mitä se aineisto kasvaa. Joo, eli sen takia se nopeutuu siinä sitten hurjasti siinä hakutilanteessa, koska tämä lisääminen nyt ei enää kestäkään sitten yhtä kauan aikaa kuin se kesti ennen. Ja nyt me saatiin vielä sitten lisää hyötynä tässä se, että jos me käytetään sorted mappia, niin me saadaan vielä sitten ilmaiseksi lisää hyötynä semmoinen, että nämä meidän sanat on aakkosjärjestyksessä. Tässä Eclipsessä ajettuna, niin tämä Eclipsen konsoli-ikkuna ei kykene kauhean pitkää listaa tallentamaan, että siksi täällä alusta katsottuna, niin roistot on mukaan ekaa, mutta ei se oikeasti ole eka sana, vaan se on joku alla alkava sana, että se pitäisi ajaa sitä komentoriviltä, että nähdään mitä ne sanat oikeasti on, että saadaan se koko puskuri talteen. No niin, eli sillä on omia hyviä puolia, mutta sitten joissakin tilanteissa tämä on vielä tehokkaampi tämä map-tietorakenne. Mulla on näköjään siellä geneerinen map ja sanat map, ne on sama asia. Eli tämä map-tietorakenne toimii sillä tavalla, että me sanotaan, että meillä on tämmöinen hajautustaulu, jossa ihan samalla tavalla avainarvo ja sitten se data-sisältö, mitä me tallennetaan. Eli ainoa muutos tähän ohjelmaan tulee nyt tähän kohti, että mä luonkin ton mapin tilalle toisen asian. Ja mitä tuo hajautustaulu tarkoittaa, niin se karkeasti tarkoittaa silleen, jos tehdään siitä vähän tämmöinen karrikoitu versio, niin jos mä tuon tänne vaikka nytten apinaa haluaisin katsoa, että onko mulla apina olemassa tällä rakenteessa, niin mä tuon sen apinan sisään tänne, että katopas onko mulla apinaa, ja semmoinen surkea hajautus voisi olla semmoinen, että me otetaan sen kunkin sanaa ensimmäinen kirjain. Ja silloinhan apina löytyisi aan alta. Jos siellä aan alla olisi monta sanaa, niin meillä on joku muu tietorakenne niistä aalla alkavista sanoista sen kohdalla. Jos meillä on oikein hyvä hajautus ja se hajautuu leveästi, niin silloin se voi olla vaikka linkitetty lista se muu rakenne, että jos me oletetaan, että ei ole kovin montaa aalla alkavaa. Mutta sitten jos niitä on paljon, niin me voidaan tähän sitten soveltaa vaikka uudestaan tätä hashmappia, että otetaan vaikka toinen kirjain siinä sitten hajautusavaimeksi seuraavaa kertaa varten. Mutta jossakin vaiheessa sitten tulee se, että meille jää sinne samaan hajautusavaimen alle useampi alkio, ja sitten ne on siinä jossakin tutummassa tietorakenteessa peräkkäin. Eli tässä nyt ei tarvitse sitten monta kysymystä, että mä pääsen tuonne sisälle. Ja hyvällä hajautusavaimella, mitä tämä ekan kirjaimen ottaminen ei suinkaan ole, niin tässä päästään niin kuin vielä parempiin hakuaikoihin kuin se kaksikantainen logaritmi siitä aineiston koosta. Ja se hash-value, mikä mihin jouduttiin tekemään aina olioluokkaa, niin se hash-value on se, millä perusteella sitten Java tekee sitä hajautusta, että millä se niin kuin pistää ne eri alkiot samaan paikkaan. Eli hash-valuehan sai olla kahdelle otukselle sama, mutta aina samasta otuksesta pitää tulla sama hash-value. Eli nyt jos mä tänne tuon sisälle aapisen ja kysyn, että missä se on, niin se on aina sitten se sama hajautusavain, mistä sitä lähdetään etsimään tässä leikissä A-kohdasta. Ja näitä teille tulee sitten lisää tuolla tietorakenteet algoritmit kursseilla, joita nyt vähintään kaksi kappaletta meillä. Ja nyt just tämän tuulinen hajautustaulu on sitten semmoinen, mitä käytetään erittäin paljon Python-ohjelmoinnissa, erittäin paljon JavaScript-ohjelmoinnissa. Osaksi sanoisin, että liiankin paljon. Eli siellä tulee vähän semmoinen ilmiö, että sitten kaikki asiat, nekin mitkä voitaisiin tallentaa yksinkertaisemmin, niin ruvetaan pistää aina sitten tämmöiseen hajautustauluun. Mutta näppärää ja kivaa se on, koska ei tarvitse miettiä sitten yhtään, että mikä se avain on, että meillähän se avain on ollut aina taulukko, se indeksi, mutta nyt se avain voi olla tämmöisessä hajautustaulussa ihan mikä tahansa. Mutta voisi sopia erittäin hyvin esimerkiksi teidän harjoitustyöhön siinä, kun tallennellaan niitä harrastuksia. Niin jos ne harrastukset tallennetaan sillä tavalla, että avaimena toimii se henkilön ID, niin me voitaisiin sitten nopeasti päästä niihin suoraan sen avaimen perusteella niihin harrastuksiin, joilla on se tietty henkilö ID. Eli kun te saatte tehdä sen muut tietorakenteet jollakin muulla tietorakenteella kuin sillä omaa tekemällä, niin tämä voi olla ihan varten otettava vaihtoehto siellä niitä muita tietorakenteita tehdessä. Mutta tosissaan Pythonissa ja Javassa te törmäätte näihin tosi paljon. Tosin käyttösyntaksi on huomattavasti helpompi siellä, eli molemmissa hetkinen, no ainakin JavaScriptissa on sillä tavalla, että jos mulla on se tietorakenne map ja mä haluan etsiä sieltä kissan, niin silloin se käyttö menee näin. Eli siihen on tietysti taulukkomainen käyttö, mutta se tekee saman asian kuin meillä tekee tämä, että annahan mulla se tietorakenteesta getillä tuolla avaimella. Eli JavaScriptissa periaatteessa saataisiin tohon tyyliin tuolta tuo. Ja Pythonissa vähän samalla tavalla. Joo, kysyttävää erilaista tietorakenteista. Mutta hyvällä tietorakenteen valinnalla niin se ohjelma saattaa nopeuttua merkittävästi. Siksi niitä on syytä tietää niistä tietorakenteista jotakin. Ja eikös tuossa tällä sanamäärällä, mitä tässä, mä en koko Kalevalaa tuohon jaksanut laittaa, niin tällä sanamäärällä te ette saa sinne kovin isoja eroja. Mutta mennäänpä sitten sinne funktio-osoittimiin, eli sinne kurssimonisteen sivulle tai lukuun 14. Ja nyt miksi tämä meidän pitää osata, niin me törmätään tähän niin kuin jatkuvasti. Eli jos olette, toivottavasti olette tehneet nyt kaikki sen JavaFXn käyttöjutun, se on niin monessa demotehtävässä meillä jo ollut, että tee se nyt. Jos et ole tehnyt, niin menkää ihmeessä tekemään se, että ymmärrätte, että miksi ne asiat on sillä tavalla, kun ne on meillä. Eli nythän sitä käytettiin sitä JavaFXää sillä tavalla, että jos mä loin buttonin ja sitten mä halusin, että sitä buttonia kun painastaan, niin tapahtuu jotakin. Esimerkiksi tapahtui sillä tavalla, että mulla on siinä buttonin vieressä joku labeli ja kun mä painan sitä, niin siihen vaihtuu teksti siihen labeliin. Eli tuommoinen meillä oli simppelimpänä esimerkkinä siellä, että mitä on se JavaFX-ohjelmointi ihan siellä niin kuin suurin piirtein kulissien takana. Ja nyt meidän pitäisi hissukruiseen ruveta ymmärtämään tätä asiaa. Ja sen takia meidän pitää ymmärtää nämä funktio-osoittimet. Eli lähdetäänpäs siihen. Eli toikin on mulla tuonne Eclipseen laitettuna valmiiksi tuo esimerkki. Pistetään nämä olemassa olevat kiinni täältä ja mennään tuonne. Mulla ei näköjään tuossa live-hakemissa ollutkaan sitä, mutta mennään sitten tuonne. Eli miksi se muuten oo tässä? Mähän sen laitoin sinne. Mä kyllä kopsin sen tuosta tuonne, koska mielestäni mä sen sinne laitoin. Niin paste. Kai mä en sitten laittanut. Elikkä tuo Hello World 5 on se versio, miten me nykyisin tehdään asioita siellä. Eli tuommoinen ihan minimaalinen JavaFX-ohjelma, josta syntyy ikkuna, missä on yksi painike, niin se on niin kuin meillä tässä nyt. Ja sille painikkeelle joku toiminta, että kun mä painan sitä, niin siihen tapahtuu jotakin. Eli siinä minimaalisessa ohjelmassa, niin maini meillä on aina, mutta mainihän siellä JavaFX-ohjelmassa vaan kutsuu käynnistä staattista funktiota, joka lopulta sitten luo sinne tämmöisen application olion jälkeläisen Hello World 5, ja siellä me ollaan overridettu start-metodi, eli aikanaan se kutsuu tätä meidän start-metodia ihan samalla tavalla kuin Jupyter oli tehty sillä tavalla, että kun se peli lähtee käyntiin, niin se kutsuu teidän begin-metodia, ja sen begin-metodin piti laittaa ne teidän oliot sinne peliin paikalleen, niin tämän start-metodin pitää tehdä niin kuin periaatteessa sama asia. Tosin me sitten aika monesti tehdään sillä tavalla, että tämä varsinainen ulkoasu aika pitkälle tehdään sitten siellä FXML-tiedostossa, mutta nyt se on tehty tässä. Eli me ollaan sinne luotu yksi border-pane, sitten me ollaan luotu yksi labeli, sitten me ollaan luotu sinne yksi buttoni, laitettu sille buttonille vähän marginaalia, että se ei ole niin tiukalla siinä. Ja sitten me on sanottu sille buttonille, että lisätään sinne semmoinen tapahtumakuuntelija, että kun se tapahtuma tulee, niin siinä tapauksessa me käydään sitten laittamassa tuohon äsken tehtyyn labeliin niin toisenlainen teksti. Ja sitten me on tuonne meidän border-paneen, mikä tuossa tehtiin, niin ollaan lisätty se sen border-paneessa oli 5 osaa, niin sen keskiosa ollaan lisätty se labeli, koska se keskiosa elää automaattisesti kokonsa muutellen. Ja sitten se oikeaan laitaan ollaan laitettu tässä tapauksessa meidän buttoni. Ja sitten ollaan luotu sinne uusi näyttämö, jonne ollaan laitettu meidän border-paneen sisälle. Ja sitten se ollaan laitettu vielä päänäyttämöksi, mikä tuotiin tässä parametrina tälle startille, niin sille päänäyttämölle pitää kertoa se, että mikä se nyt olisi. Ja sitten me sanotaan, että alahan laittaa se näkyviin. Eli nyt se tulee näkyviin ja nyt se odottaa sitten siellä se buttoni, että jos sitä joku loisi päähän ja jos sitä joku luo päähän, niin silloin me tullaan tekemään tämä asia tästä. Okei, tämä on niin kuin uusin versio siitä, että millä näitä asioita tehdään. Ja miten tuohon ollaan tultu, niin sitten se historia onkin sitten paljon pitempi. Eli tehdään tuo sama asia silleen, kun se tehtiin niin kuin Javassa silloin, kun Java aikanaan tuli käyttöön. Ja se ei ollut niin paljon sitten matkinut muilta noita asioita. Niin silloin tuo sama asia tehtiin siis sillä tavalla, että tuohon asti periaatteessa sama asia kuin äsken, tuo loppu sama asia kuin äsken. Mutta me erikseen luotiin tuommoinen käsittelijäolio sitä meidän buttonin painamista varten. Ja sitten me vietiin se parametrina tuolle buttonille ihan samalla tavalla kuin äsken vietiin set on action. Niin vietiin parametrina tämä käsittelijäolio, joka me tuossa luotiin. No, mitä se käsittelijä oli, jos se pitää tehdä, niin sen käsittelijä oli jo, pitää olla sitten semmoinen, että se on peritty, tai se toteuttaa rajapinnan tapahtuman käsittelijä. Ja nyt nimenomaan, koska me lisätään se tähän on actioniin, niin sen pitää toteuttaa tapahtuman käsittelijä, joka on tyyppiä action event. Ja nyt sitten oleellinen asia sieltä on, että mitä tämä implements nyt vaatii, että mä toteutan tuon. Eli sen pitää olla functional interface, ja siellä pitää olla toteutettu sitten handle-niminen funktio, tai anteeksi, metodi, jolle tulee parametrina sitten se meidän tapahtuma. Tuo ARC 0 tullut vaan siitä, kun mä oon varmaan tehnyt tällä puoliautomaattisesti, eli mä oon jättänyt tuossa toteuttamatta tuon rajapinnan ja antanut sen tehdä mun puolesta sen, niin sen keksimät muuttujanimet on tuommoisia. Mua ei ole se muuttujan nimi siinä kiinnostanut, koska mä en sitä käytä missään. Ja sitten mä siellä tapahtumakäsittelijässä haluan sanoa sille labelille, että hienosti tehty. Mutta nyt on ongelma siinä, että milläs me saadaan tälle tiedoksi se labeli, mitä me käytetään. Eli mitä labelia tämän pitää muuttaa. Niin sen takia meidän pitää tehdä, että me toimitetaan tälle oliolle, käsittelijä oliolle, kun se syntyy, niin tiedoksi se labeli, mitä se tulee käyttämään. Ja sen takia me tarvitaan tänne nyt muodosta, jolle tulee se labeliparametrina. Me tarvitaan attribuutti, mihin me jemmataan se labeli. Ja sitten muodostossa me tietysti pistetään se talteen. Ja nyt meillä on sitten viite siihen labeliin, että jos joku lyö meitä päähän, sitä painiketta lyö joku päähän, niin tämä set on action, eli kun me laitetaan näitä tapahtuman käsittelijöitä sinne, niin tämä lisää sen semmoiseen listaan, tämän olion, ja silloin kun sitä buttonia painastaa, niin se käy sieltä listasta katsomassa, että mitä käsittelijöitä siellä on, ja jokaisen käsittelijän kohdalla se käy kutsumassa sen käsittelijän handle-metodia. Eli miettikää tätä koodimäärää, mikä meille tässä nyt tulee, niin kuin sen takia, että mä saan yhden ainoan labelin sisällön vaihtumaan. Eli mun pitää luoda sinne uusi luokka ja sinne uuteen luokkaan sitten kirjoittaa riittävän verran tavaraa. Ja ihan riippuen siitä, että paljonko meillä on näitä, mitä sen käsittelijän pitää päästä käsiksi, niin ne kaikki pitää toimittaa sinne parametrina. Eli jos meillä on satoja tapahtumia siinä meidän ohjelmassa, niin tämä tarkoittaa sitä, että me tehdään satoja näitä luokkia. Ja ei se enää ole oikeasti kauhean kivaa. Mutta tämä on se tarina, että miten se on oikeasti kaikki kotoisin. Eli sillä tavalla tämä perus Hello World-versio pitäisi niin kuin jollakin tasolla oppia ymmärtämään. Ja sitten kaikki, mitä tuossa tänään tulee, niin ne on sitten tämän asian niin kuin soveltamista toiseen muotoon. Mulla oli sitä jonkunnäköinen kuva, missä tätä on vähän yritetty havainnollistaa. Eli nyt me ollaan tehty sinne se labeli. Nyt me ollaan tehty sinne se buttoni. Ja nyt me luotiin sitten sinne sekä meidän käsittelijä oli jo. Ja sitten me ilmoitettiin sille buttonille, sillä set on actionilla ilmoitettiin, että hei, tuossa on sulle sellainen käsittelijä olio, joka osaa toimia sitten, kun sinua on painastu. Ja nyt sitten sille meidän labeli, tai käsittelijä oliolle, kun se luotiin, niin sille tuotiin parametrina viite tähän meidän labeliin. Eli nyt sitten tämä ketju menee se sillä tavalla, että kun mä painasen tätä buttonia, me mennään sen käsittelijän luokse, tehdään se handle-metodi, sillä on viite sinne labeliin, ja nyt se sinne labeliin laittaa sen tekstin, mikä sillä handlessa oli meillä siinä tekstissä jemmassa, niin sitä kautta se saa sen tekstin laitettua tonne. Onko tästä kuvasta, eli tämä kuva nyt niin kuin yrittää selittää sitä, mitä me äsken tuossa järjesteltiin, niitä asioita. että tämän kuvan ymmärtäminen tuon äskeisen koodin kanssa on niin kuin sitten lähtökohta ymmärtää tätä loppua luentoa meillä. Oikeasti tämä on action, ei ole niin kuin yksi ainut attribuutti, vaan se on taulukollinen viitteitä, että siellä voi olla montakin käsittelijää siellä yhdellä buttonilla, koska se oli, ei kun hetkinen, oliko se set vai at? Ja kun se on set on action, silloin se voi olla, että niitä on ehkä yksi vaan, mutta niitä on käsittelijöitä semmoisia, joille voi niin kuin lisätä monta kappaletta niitä. Ehkä tuo nuoli oli jo labelista, Hello World jo hämäri. Tämän olion. Eli tämä Hello World on se meidän labeli. Ja sehän tuli siinä se meidän labeli, kun me sanottiin täällä, että luodaan uusi tämmöinen Weldan olio. Ja sille vietiin parametrina se labeli, eli nythän tämä labeli on, kun se on olio, niin se on vaan viite. Eli me vietiin sille Weldanille nytten sen syntyissä viite, että nyt se labeli, mitä sä käytät, niin on tuo labeli tuolla, joka me oli siellä aikaisemmin tehty. Eli se oli ton muodostajan parametri, ja mehän otettiin täällä muodostajassa koppi siitä parametrista, ja laitettiin nyt tähän olion omaan viitteeseen se. Eli tässä muodostajan kohdassahan se nyt syntyi, tuo viite tuonne. Mutta joo, eli työlästä. Ja huomatkaa tämä klassi vielä, niin mä oon nyt laiskuksissaan kirjoittanut tämän klassin taas tähän samaan tiedostoon. Eli oikeastihan mä voisin kirjoittaa tämän klassi eri tiedostoon ja antaa sen public class well done, sitten jos se olisi omaan tiedostoon kirjoitettuna. No, mikä tässä nyt on haittana, että mä teen, että kyllähän tämmöisen pystyy tekemään, mutta nythän tässä on vähän haittana se, että jokaista eri käsittelyä varten mun pitää luoda tämä uusi luokka, keksiä sille uudelle luokalle hyvää nimi. Ja kohta ne nimet oikeasti on vaan sitten handler 1, handler 2, handler 3, kun niitä rupeaa olemaan se 100 kappaletta. Tai vaikka niille keksii kuinka hyviä nimiä, niin sen jälkeen ne ei ole kuitenkaan enää kuvaavia, kun niitä on 100 kappaletta. Ja sen takia ensimmäinen sitten parannus tuohon asiaan Javassa oli tämmöinen kuin nimetön sisäluokka. Eli sen sijaan, että kirjoitetaan toi luokka, mikä tässä äsken tarvittiin, että kirjoitetaan se tänne luokan ulkopuolelle ja keksitään sille nimi, niin tuli Javaan sitten semmoinen asia, että mä voin luokan synnyttää tässä saman tien. Eli mä sanon, että nyt mä luon uuden käsittelijäolion, joka tehdään luokasta, joka overridea tai siis extendaa tai implementoi, eli riippuen siitä, onko tämä event handler nyt rajapinta vai toi kantaluokka, niin se nyt joko extendaa tai implementoi tuon, ja sinne me laitetaan sitten overridetaan se handle-metodi, koska se on se tärkeä, mikä meidän pitää tuossa tehdä. Eli jos mä jätän sen tekemättä, niin se uikuttaa tuosta, että et sä voi noin tehdä, koska sulta puuttuu sieltä se handle-metodi. Eli täällä sanotaan, että jos tämmöisen aikoo tehdä, niin siellä on pakko olla sitten se handle-metodi. Ja silloinhan se onneksi ehdottaa mulle sitä tekemistä. Eli se hyöty, mikä tästä saatiin nyt, niin oli se, että mun ei tarvii enää keksiä sille luokalle erikseen nimeä, vaan se luokka syntyy tässä tavallaan lennosta. Pienen sorttinen negatiivinen juttu tässä on, että jos mä sitten tämmöistä samanlaista käsittelijää tarviisin useamman kerran siinä ohjelmassa, niin joka kohta, kun mä sen teen tällä tavalla, se synnyttää sinne uuden luokan. Ja se unohtuu monesti sitten niiltä, jotka tekee Java-koodia, sitten ne ihmettelee, että tulipas isoja, tulipas paljon luokkia. Eli jos sen ymmärtää ja tietää, että me saatetaan joskus tarvita sitä samaa uudestaan, niin sitten meillä on ratkaisuna se, että tehdään sitten niitä paikkoja varten, missä me tarvitaan monesti sitä samanlaista käsittelyä, niin tehdään niille sitten tuo luokka valmiiksi. No niin, miksei mulla se labeli tässä missään? No, nyt tässä ei ole labelia missään sen takia sanottuna, koska tämä luokka on nyt kirjoitettuna tämän start-metodin sisälle. Ja ihan niin kuin ollaan aina katsottuna, niin kaikille asialle, mikä on jonkun lohkon sisällä, niin sehän näkee tämän labelin, mikä me ollaan tuohon tehty. Eli sen lisäksi, että meidän ei tarvitse sitä nimeä keksiä sille luokalle, niin me saatiin tällä sentään se etu, että me voidaan käyttää sitten niitä lokaaleja muuttujia, mitkä näkyy täällä lohkon sisällä. Eli tämähän helpotti meille jo aika paljon, että ei tarvinnut sitä labelia vielä parametrina eikä keksiä nimeä tälle. No sitten seuraava versiohan on sitten semmoinen, että jos mä olen tälle käsittelijä-sanalle sijoittanut tämmöisen möhnän, ja sitten käytän sitä käsittelijä-sanaa tuossa, niin tokihan mä voin sen samaan möhnän sitten suoraan copypastata tähän käsittelijän tilalle. Eli se on sitten tämä seuraava versio. Eli se sama möhnä, mikä meillä äsken oli siinä sen käsittelijän luomiseksi, niin se on kopsittu nytten tuohon suoraan käyttöpaikkaansa. Ja silloin mun ei tarvitse keksiä sille sitten sitä omaa lokaalimuuttujan nimeä, että mikä tämä käsittelijä on, koska taas ei sitäkään tule mitään, jos mulla on käsittelijä 1, käsittelijä 2, käsittelijä 3. Toki tämän nimi olisi voinut olla vaikka semmoinen, että käsittelijän nimenä tässä, että vaihda lapeiltaan joku semmoinen, että se olisi ollut kuvaava sen nimi. Mutta nyt kun mä sen laitan tuossa noin ja luon, niin mä ei tarvitse miettiä sitä nimeä ollenkaan. Eli nämä kaikki stepit pitää niin kuin yrittää katsoa tästä Hello Worldista nimettömään sisäluokkaan siihen, että mä käytän sitä nimetöntä sisäluokkaa suoraan tuossa kutsuyhteydessä. Ja sitten seuraava versio asiasta sitten olisi mennä niihin lambda-lausekkeisiin. Eli tuo, missä mä äsken loin ton käsittelyn.
Kaula keisi tuli tällaisia tuloksia.
Voi vitsi, iPadi kuuntelee, kun mä puhun täällä ja sitten se Siri lähtee etsimään jotakin sieltä. No niin, eli kun mä loin tässä tämän käsittelijäolion, niin tälle möhnälle on nyt sitten mä en muista, tuliko se Java 8 kohdalla. Eli nuo tuli varmaan Java 4 kohdalla jossakin, nuo nimettömät sisäluokat. Ja Java 8 kohdalla tuli sitten se, että tämä nyt maalattu möhnä, niin tälle annettiin uusi syntaksi, joka syntaksi matkii sitten noiden muiden kielten lambda-lausekkeita. Eli huomatkaa tähän, tässä on oleellista se, että tälle handlelle tulee parametrina event-tyyppinen parametri. Niin jos se on aina samanlainen tämä parametri ja aina tämän metodin nimi on sama, niin onko se nyt ihan pakko oikeasti kirjoittaa sitten kaikki tämä public void handle ja niin edespäin. Niin sille tehtiin sitten uusi syntaksi, missä vaan sanotaan, että eventistä, kun eventti tulee parametrina, niin siitä mennään toteuttamaan koodi, joka on tuommoinen. Eli nyt se setText, mikä meillä oli koodina tuossa, niin nyt tavallaan jätetään tuossa lambda-lausekkeessa jäljelle vaan tuo parametrin nimi ja sitten tämä toteutus, mikä siitä sitten käytännössä tehdään. Eli miksi kirjoittaa aina tämä kaikki tämä möhnä siihen, jos se on niin kuin aina samanlainen. Ja silloin tämä niin kuin yrittää lyhentää sitä kirjoittamista. Ja nyt taas sama juttu, että jos tämmöinen möhnä ollaan sijoitettu käsittelijänimiselle muuttujalle, niin minkä takia ei suoraan tätä samaa möhnää voi kirjoittaa tuohon käsittelijäsanaan tilalle. Ja sitähän se nykyinen versio nimenomaan tekee. Mutta aina kun mä kirjoitan tämän nyt sinisellä maalatun asian, niin se oikeasti tekee tämän, että se luo sinne uuden luokan, siitä luokasta uuden esiintymäolion, ja sitten me käytetään sitä metodia, mikä sinne syntyy. Eli tämä on niin kuin tosi susilammasten vaatteessa. Tästä syntyy aina olio ja siitä syntyy aina sitten vielä yksi ylimääräinen luokka sinne. Mutta onneksi ohjelmoja pääsee vähemmällä, että sen ei tarvitse kirjoittaa niin paljon. No niin, otetaan tuosta samasta asiasta vielä pikkasen toisesta perspektiivistä kertaus. Eli ne on tässä Timissä, teillä voitte katsella ne eri versiot ja miettiä niitä ja ajella niitä ja niin edespäin. Otetaan tämmöinen pikkasen matematiikkaa vivahtava esimerkki, joka ei ole integraalista kuulu mitään, niin uskokaa tähän älkää, niin se on helpompi asia kuin voitte ikinä kuvitellakaan. Eli tylsän näköinen merkintä vaan voi tehdä siitä sitten vaikean näköisen asian. Eli jos mä sanon matematiikassa, että mä integroin nollasta piihin sini x dx, niin se tarkoittaa karkeasti sitä, että mä haluan laskea sen käyrän, mikä mulla tuossa on. Haluan laskea sen käyrän alapuolelle jäävän pinta-alan. Ja nyt karkea arvio sille pinta-alallehan mä saan, kun mä piirrän tonne laatikoita. Jos mä piirrän ne kolme laatikkoa, niin tämähän heittää toki siitä käyrän alle jäävästä pinta-alasta, mutta toisaalta mä tuossa lasken tässä laatikossa vähän liikaa tavaraa, ja tuossa kohti mä sitten jätän vähän asioita laskematta. Ja nyt jos tämä funktio on kohtuullisen nätisti käyttäytyvä, niin mä en tee ihan valtavaa virhettä tuossa. Eli se tarkka arvo olisi 2. Ja nyt jos mä olisin kolmella laatikolla aproksimoinut tuon käyrän alle jäävän pinta-alan, niin sitä heittoa ei ole tuossa kovin paljon. Jos mä arvioin sen 10 laatikolla, niin mulla on jo 2 oikeaa desimaalia siinä. Eli nyt nämä väärin lasketut tuossa aika hyvin kumoo toisessa. Jos mä otan sen 100 laatikkoa, niin mulla on jo siinä 4 oikeaa desimaalia. Jos mä otan sinne 1000 laatikkoa, niin mulla on siinä jo ainakin 6 oikeaa desimaalia. Nyt se tietysti tuli jo aika värjätyksi niillä mun laatikoilla, kun tuohon väliin ei mahdu 1000 laatikkoa piirtämään. Eli nyt me halutaan tehdä ohjelma, joka laskee meille tämän. Ja sehän ei oikeasti ole sitten mitään muuta kuin laskea näiden laatikoiden pinta-alat ja laskea ne laatikoiden pinta-alat yhteen. Ja miksi tämä merkki on täällä tämmöinen pitkä S, niin sehän tulee siitä, koska nyt tämä laatikoiden yhteenlaskettu, eli summa, on sitten se, mikä edustaa sitä integraalia. Eli onko tästä ongelma-asettelusta nyt kysyttävää, mitä ollaan tekemässä? Te ymmärsittekö, mitä ollaan nyt tekemässä? Laskemassa tässä, että paljon nämä laatikot tekee yhteensä, niin se on lähes sama kuin tuo käyrän pinta-ala tuosta. Erityisesti, jos me pistetään niitä laatikoita sinne tarpeeksi. Eli pärjätäänkö me tämän kanssa? Sille on vaan tuommoinen matemaattinen merkintä, mikä on ei-matemaatikolle ehkä kurjan näköinen. Miten Javassa on fiksunta toteuttaa integraali, jos tulee nollalla jako, se pitää sitä kiertää. Nyt puhutaan vaan sitten siisteistä funktioista tässä yhteydessä. Poikkeuskäsittely semmoisessa tapauksessa. Okei, miten me lasketaan yhden laatikon kokoa sieltä? Eli zoomataanpa sitä meidän kuvaa siitä vähän. Eli nyt mä haluaisin laskea tuon laatikon koon siinä. Niin nyt mä tarvitsen siihen sen laatikon leveyden ja laatikon korkeuden. Ja merkataan sitä laatikon leveyttä nyt vaikka dx:llä. Eli matemaatikot käyttää sitä nimeä dx, delta x, eli se, paljonko se x hyppää tuohon edellisen ja seuraavan pisteen välillä. Että nyt kun mennään tänne seuraavaan laatikkoon, niin sitten tämän seuraavan laatikon leveys on kanssa delta x. No nyt meidän tarvitsisi saada sitten laatikon koon laskemiseksi, meidän tarvitsisi saada vielä sen laatikon korkeus selville. Ja mistä mä saan sen laatikon korkeuden selville, niin nyt jos mä otan tästä laatikon puolessa välissä, että mä piirrän tämän laatikon aina sillä tavalla, että se, missä kohti se leikkaa ton meidän käyrän, niin tuossa pisteessä, sitähän se meidän funktio tarkoittaa, että tuossa pisteessä se funktioarvo on sini tässä pisteessä. Tässä kohti funktioarvo on se, että paljonko sini x on tuossa kohti. Eli se laatikon korkeus on mulla aina sama kuin se funktioarvo siinä pisteessä, mitä mä oon katsomassa. Ja se piste, mitä mä oon katsomassa, niin se on puolessa välissä laatikko, eli ensimmäinen piste on paikassa, ensimmäinen x, mitä mä käytän, niin se on paikassa laatikon leveys per 2. Seuraava x, mitä mä oon käyttämässä, niin se on tämä ensimmäisen laatikon leveys, eli dx, ja siihen perään sitten vielä tuo puolikas tästä laatikon leveydestä ja niin edespäin. No sitten siinä oli joku java-ohjelma, mikä mallin vuoksi vielä piirti tuon kuvan, mutta se ei ole se, se meille se oleellinen asia. Tai onhan niitä kivaa piirrelläkin. No niin, nyt lähdetään sitten heittämään kirjeitä joulupukille. Eli nyt halutaan tehdä semmoinen tuossa on nyt tuo valmiina. Ei tuota tarvinnut tuossa olla valmiina. Eli nyt me halutaan tehdä semmoinen funktio, jolla mä voisin sanoa, että integroi sillä tavalla, että aloitat nollasta ja lopetat tuonne piin kohdalle. Pi on siksi kiva luku tässä tapauksessa, koska tuo sinifunktio menee uudestaan nollaan siinä kohti, että missään muussa merkityksessä ei pi meillä ole tässä, että se on vaan kivempi integroida tuohon kohti, missä se uudestaan on nollan kohdalla. Niin integroipas nollasta tuonne piihin ja käytä vaikka 1000 laatikkoa, tai aloitetaan vähän kevyemmällä ensin vaikkapa 10 laatikkoa tuolla, ja silloinhan se edustaa sitä sinin funktio alle jäävää pinta-alaa, ja sitten se pinta-ala halutaan tulostaa. No niin, sitten normaalin tyyliin esittelemään se funktio, eli niin älyttömän hieno integrointi, että kaikki voi sitä käyttää, eikä siihen integroimiseen kyllä mitään muuta tarvita kuin tuo 3 parametria, ja sitten no mä nyt kopsin sen tuolta kun se oli, niin ei tarvitse kirjoittaa sitä esittelyriviä kokonaan. Tulee samat. No saanhan mä sen kirjoittaa. Sitten se palauttaa reaaliluvun, sen nimi on integroi. Ja mitä sille tulee parametrina, niin sille tulee parametrina reaalilukuna se piste, mistä mä aloitan sen laskemisen. Sinne tulee parametrina se loppupiste, minne mä lopetan sen laskemisen. Ja sitten sinne tulee parametrina tuo, kuinka monella laatikolla mä sitä meinaan aproksimoida. Jolla pitää tietysti olla tyyppi. No niin. Katsotaan, mitä nimiä mä olin sille käyttänyt. Summa tietysti. No, sit mä lähden laskemaan sitä summaa, ja kun mä en ole mitään tehnyt, niin silloinhan se summa on sitä 0. Ja sit kun lopulta mä saan hommat valmiiksi, niin sitten mä haluan palauttaa sen summan. Ja nyt pitää sinne sitten ruveta laskemaan. Nyt pitää ruveta laskemaan siinä, eli lasketaan ensiksi, paljonko meillä on se yhden laatikon leveys. Eli jos mulla on alkupiste tuolla ja loppupiste tuolla, niin silloin se alku- ja loppupisteen väli on tuo. Ja sitten jos mä haluan sen 10 laatikolla aproksimoida, niin silloinhan mä jaan sen sillä 10. Eli nyt tuo dx olisi mulla tuossa esimerkissä nyt piin 10 osa. No sitten lähdetään viuhtomaan forilla. For, otetaan se ensimmäinen x, meillä otetaan sitten ihan niin kuin tuolla kuvassa oli meillä. Eli tuossa, Eli ensimmäinen X, mistä mä haluan sen laatikon korkeuden katsoa, niin se on tuosta, kun mennään alusta tuo DX per 2 verran eteenpäin. Eli X1:stä, tuossa kuvassa on se X1 oli 0, niin siksi mä en siinä sitä X1 piirtänyt. Siitä mennään DX eteenpäin. Ja kauanko tätä jatketaan, niin tätä jatketaan niin kauan aikaa, kun meillä X meinaa mennä ohi tuosta X2:sta. Ja paljonko me mennään kerralla eteenpäin, niin me mennään sitten kerralla eteenpäin aina, että x plussataan se dx. Niinhän me tuossa mentiin, että jos ensimmäinen on tuossa kohti, niin seuraava on sitten siitä laatikon leveyden verran eteenpäin. Ja sitten mitä me tehdään kussakin askeleessa, niin lasketaan se korkeus, paljon me tarvitaan siihen laatikkoon, eli sehän me saadaan laskettua, kun otetaan sini x sieltä siinä pisteessä, missä ollaan, ja nyt se laatikon alaha on nyt sitten h kertaa se laatikon leveys, ja nyt sitten se ynnätään sinne meidän summaan se laatikon ala. Noin. Ja nyt ajetaan, niin sitä pitäisi melkein kakkonen tulostua silloin, kun mä menen sen 10 laatikolla. Jos mä pistän sen 100 laatikkoon, niin 100 laatikkoon, niin kuka se mun 100 söi pois siitä? 100 laatikkoa, niin silloin mulla on enempi tätä desimaaleja, ja sitten jos mä pistän sinne vaikka 10 000 laatikkoa, mikä on jo aika paljon, niin onhan mulla sitten näitä desimaaleja jo aika paljon käytössä. Eli nyt me osataan tehdä numerinen integrointi sini-X:lle. Onko tästä kysyttävää? Mitä tarkoittaa tätä desimaaleja käytössä? Se, että onhan tämä nyt aika tarkka tulos, niin kun jos 2 on se oikea vastaus, niin onhan tämä nyt aika likellä sitä oikeaa vastausta. Miksi toi dx per 2? Siis sen takia, kun mun laatikon leveys on dx verran, niin tämä ensimmäinen pistehän sitten, kun mä haluan tuon pisteen tuosta laskea, niin sehän on puolet nyt tästä mun laatikon leveydestä tuo ensimmäinen piste tuossa. Mitä tällä tiedolla tehdään? No, tällä tiedolla voi esimerkiksi sitten vähän jatkosovellettuna niin ennustaa, että minkälainen sää on huomenna. Eli sehän on hyvin pitkälle niin kuin sääennustaminen. Tämän kaltaista laskentaa, että meillä on mittauspisteitä tietystä kohti ja sitten tiedetään vähän sitä arviota siitä, että miten se on muuttumassa, ja sitten tehdään hilaa siihen päälle, että miten asia tapahtuu, ja sitten voidaan ennustaa, että mitä tuolla olisi vähän ajan päästä. Mutta siitä on omat kurssit, sitä mä en rupea tässä tekemään. Aika lailla kaikki, mitä fysiikassa ikinä. Se oli aika hyvä vastaus. Eli tämän kaveriksi me tarvitaan sitten vielä derivointi. Mutta nämä 2 yhdessä muodostaa niin aika pitkälle sen koko perustan. Mutta se, että jos joku on inhonnut koulussa niin kun integrointilaskentaa, niin se ei todellakaan ole niin kun paha asia. Mutta onko tässä nyt ongelmaa lyhyen matikan ihmisellekään ymmärtää tämän laatikoiden laskeminen? Se minusta olisi kiva tietää, että onko tämä niin kun, onko tässä mitään muuta vaikeaa kuin tämä matemaattinen symboli, mikä tänne on kirjoitettu, mitä me ei tuossa ohjelmassa tarvinnut onneksi käyttää yhtään kertaa. Että onko sitä matematiikasta tahallaan tehty kurjaa siellä elämässä? Kyllä mä sen tiedän. Siis mä oon sitä mieltä, että sitä matematiikasta tehdään tarkoituksella kurjaa, jostakin syystä, mitä mä en tiedä, miksi sitä tehdään tarkoituksella kurjaa. Koska se kaikkihan on vaan tarpeeseen tehtyä asiaa. Ja matemaattinen symboliikkahan on vaan, siis mun tulkinta on, että jos joku joutuu kaivamaan kaava esille, niin se ei ymmärrä matematiikasta mitään. Eli kaavathan on vaan sitä varten, että sillä toiselle matemaatikolle nopeasti kerrotaan, että tässä on kyse siitä ja siitä asiasta. Eli sillä vaan lyhennetään sitä kirjoittamista, mutta ilman niitä kaavoja se pitäisi pystyä selittämään, että missä tässä on kyse. Et jos joku kysyy, miksi lentokone pysyy ilmassa ja joku sanoo, että tässä on tämmöinen Bernoulli-yhtälö, mikä sanoo sillä tavalla, niin silloin se ei ymmärrä minusta yhtään asiasta. Mutta se on hyvä tapa aina paeta. No niin. Eli nyt me osataan laskea tuo laatikon pinta-alat. No nyt se seuraava luonnollinen kysymys pitäisi olla, että eikö tämä nyt ole aika hölmö, jos mulla on integroinniminen funktio, mikä ei osaa mitään muuta kuin laskea sinifunktiointegraaleja. Onhan meillä maailmassa niin kuin hirvittävä määrä erilaisia funktioita ja haluaisinhan mä jotakin muutakin funktiota toivottavasti integroida. Koska oikeasti sinifunktio on älyttömän tärkeä asia. Sähköstä ei tule mitään ilman sinifunktiota ja niin edespäin, mutta on meillä paljon muitakin funktioita. Ja niidenkin kanssa pitäisi pärjätä. Ai niin, tuosta tarkkuudesta muuten tuossa on esimerkki siitä, että jos te mette hölmöilemään, niin käy huonosti. Eli nyt tässä on integrointia kutsuttu niin kuin erikokoisilla askelilla tuolta ensiksi niin kuin yksikokoisella laatikolla, kaksikokoisella ja neljäkokoisella, eli isonnettu sitä laatikkomäärää koko ajan. Ja tämä tässä aika kivasti niin kuin paranee nämä tulokset, mutta sitten yhtä äkkiä käykö sillä tavalla, että ne tulokset lähtee niin kuin heilumaan täällä. Ja mistä se johtuu, niin se johtuu siitä, että nyt kun me lasketaan sitä summaa ja ruvetaan olemaan melkein kakkosessa, ja sitten me puhutaan luvuista, mitkä on niin kuin älyttömän pieniä. Eli nyt jos me aproksimoidaan sitä noin pienellä laatikolla, niin silloin se dx on meillä niin kuin tuossa tapauksessa miljoonasosa. Eli kun me kakkoseen lähdetään lisäämään semmoisia miljoonasosan kokoisia, ja sitten se sini x saattaa vielä olla tosi vähäisen silloin, kun me ollaan niin kuin dx per 2 on niin kuin miljoonasosa, niin se on tosi vähäisen. Ja sitten kun ne kerrotaan keskenään, niin se on vielä paljon vähemmän. Niin nyt me lähdetään niin kuin suhtkot isoon lukuun, eli siihen miljoonasosaan verrattuna. Suhtkot isoon lukuun lähdetään lisäämään niin kuin älyttömän pieniä lukuja. Niin ohjelmointi kakkosessa katsottiin, että miten ne niin kuin se lukujen tarkkuus siellä häviää meiltä. Ja sitten meille käy tällä tavalla, että siinä ei ole enää mitään järkeä siinä laskemisessa. Eli tätä ei voi niin kuin älyttömän paljon pienentää tuota tarkkuutta ilman, että meillä lähtee menemään niin kuin ihan umpisekaisin se homma. Eli semmoinen numerisen laskija yksi nyrkkisääntö on, että elää lisää isoon lukuun pieniä lukuja, koska se ei siinä luvun merkityksessä se ei niin kuin muuta sitä lukua ehkä ollenkaan tai ehkä muuttaa jopa väärällä tavalla. Se, miten tätä pitäisi tehdä, niin sitä pitäisi niputtaa sitä tarkkaa, ottaa sitä laskemista sillä tavalla, että me ynnältäisiin ensiksi semmoisia pikkulukuja, että niissä tulisi isompia lukuja, ja sitten niitä ynnältäisiin sitten keskenään. Tai jos teillä on matematiikassa joku sarja, niin pitäisi oikeastaan aloittaa sieltä sarjan pienimmistä termistä ja ynnätä niitä sinne, niin silloin me ynnättäisiin pikkulukuja koko ajan pikkulukuihin, ja sieltä tultaisiin sinne isoihin lukuihin kohti. Koska jos te menette hölmösti tekemään, matemaatikot tietää, että harmoninen sarja ei suppene, niin joku voisi todistaa sitten tälleen laskemalla, että harmoninen sarja suppenee, koska siellä ei ne pikkulukujen lisäämiset enää lisääkään sitä arvoa. Mutta jos tuo vaihtaisi muuttujien tyyppi, jolla lasketaan tarkemmaksi, niin se Dople on niin kuin tavallaan se Javan tyypeistä se tarkin. Sitten siellä on kyllä olemassa desimaalityyppi, kun se oli Javassa, mutta olikohan Javassa edes desimaalia? En nyt muista. Mutta sitten ne ei ole enää niitä luonnollisia tyyppejä, mitä se osaa se prosessori laskea. Ja silloin meillä romahtaa toi suorituskyky. Eli ne tyypit, mitkä sillä prosessori tukee luonnostaan, niin niitä me voidaan hyvin käyttää. Ja tämä Double on niin kuin kaikissa prosessoreissa mukana. sitten voi olla sinne long double, eli double oli 64 bittiä, niin sitten voi olla joskus käytössä long double, mutta Javassahan sitä ei ole niin kuin ulospäin näkyvänä. Eli tähän peruskäyttöön se on niin kuin se tarkin. Mutta kyllä tämä nyt riittää sääennustuksiinkin, että jos voidaan sanoa kahdeksalla desimaalilla, että paljonko tuulee huomenna tuossa kohti. Ihan varmasti riittää. Siinä on jo paikallisia häiriöitä niin kuin enempi. Joo, mutta sitten se kysymys, että voinko mä tehdä tätä nyt muille funktioille. Ja nyt taas joulupukin luokse astellaan, eli toivotaan, että mä voisin luoda tämmöisen sinifunktio-olion ja sitten sanoa tuolle integroille, että integroijaanpas nytten sinifunktiota, otetaanpas se meidän äskeinen integrointi sieltä, mikä siinä oli väärin siinä äskeisessä integroinnissa, nyt mä muuten tiedän, miksi se oli se 1 tässä 2 kertaa, kun mä kopioin se äsken väärään paikkaan, se piti olla täällä valmiina. Eli otetaan se meidän äskeinen integrointi, eli siinä oikeastaan oli vikana se, että tässä tuli parametrina, tässä ei ollut parametrina sitä, että mitä funktiota me integroidaan. Eli toivotaan, että me voitaisiin muuttaa, miksi mulla tuossa on pi, sen takia, koska mä olin varmaan tuossa mallissa, mistä tuon kotosin, niin sanonut täällä, että import static, voi helikutti, vai onko se static import mat piste tähti, niin tuo, no onko se sitten kuitenkin import static. Tästä näette, että ei näy nyt Erkkikään muista ulkoa, että miten nämä menee missäkin kielessä. Eli munhan pitäisi kirjoittaa tuohon mat.pi. No se pi on staattinen vakio siellä mat-luokassa. Ja sini on staattinen metodi siellä, staattinen funktio siellä mat-luokassa. Eli jos mä importtaan staattisesti kaikki sen mat-luokan asiat, niin silloin mun ei ole tuohon pakko kirjoittaa sitä mat. Mutta tuo nyt ei kuulu tähän asiaan, se vaan oli, että miksi mulla tuossa on lukenut pelkkä pi. No niin, mä toivon, että mulla voisi olla tuommoinen sinifunktio, ja sitten mä voisin sanoa sille, että integroidaan sitä sinifunktiota, ja sitten mä voisin täällä tuoda sen parametrina. Nyt tulee ongelmaksi, että mikä on sen tyyppi, ja tässä mä voisin antaa sille jonkun hienomman nimen kuin pelkkä sinifunktio, ja sitten mulla olisi täällä miau param ja se funktio, jota integroidaan. Ja nyt sitten tässä kohti mä haluaisin kirjoittaa, että käytetään sitä funktiota. Näin. Tässä olisi nyt se toive, mitä mä joulupukilta toivoisin, mutta ei se joulupukki koskaan tuonut sitä yhtä autoa, minkä katolla oli sukset, mitä mä pienenä aina toivoin. Niin nytkään ei saa ihan sitä. Mutta me päästään aika likeelle sillä tavalla, että tämä F joutuu nyt väkisin olemaan olio. Ja jos meillä on olio, niin oliota ei voi kutsua Javassa sillä tavalla mitenkään, että sinne pistetään perään sulut käyttää. Mutta oliossa on metodia, että jos mä sinne olioon tekisin metodi, jonka nimi olisi F, niin sit mä voisin sitä käyttää. Eli nyt jos mä tohon laittaisin, että sinifunktio tohon, ja nyt tekisin tänne sitten itselle tuommoisen sinifunktio, eli sanoisin, että mulla on public, taas laiskana kun kirjoitan, niin mä kirjoitan sen luokan tänne sisälle, eli se on staattinen luokka sinifunktio. Ja mitäs mä halusin tätä sinifunktiolta? Mä halusin siltä, että sillä olisi F-niminen metodi. No nythän se uikuttaa, että ei sillä ole F-nimistä metodia, mutta kauan kun mulla nokka tuhisee, kun semmoisen sinne tekee. Eli public static doublen palauttava funktio, jolle tulee parametrina double x. Ja sitten me palautetaan nyt se sinin arvo tuossa pisteessä x. Ja nyt se vähän uikuttaa noista missing kommenteista. Tehdään nyt tehdään nyt rumaa temppu, että päästään tänään eteenpäin, että laitetaan että on hiljaa niiden kommenttien kanssa. Mutta tätä ette saa tehdä harjoitustyössä. No niin, vieläkö se uikuttaa jostakin? F.fx. Eikä, kun ei se nyt ole staattinen funktio, kun se piti olla olio. Noin, eli nyt mä luon uuden sinioljon. Sinioliossa ei ole yhtään attribuuttia, mutta sinioliossa on meillä F-niminen funktio. Mä vien sinioljon, vien parametrina tuolle integroille. Integroilla on nyt siniolio, jonka nimenä on tällä kertaa F, ja siltä oliolta mä kutsun sitä sen F-nimistä metodia. Eli silloinhan se periaatteessa tekee justiinsa sen samaa, mikä äsken oli, että nyt tuossa lasketaan se sini siinä pisteessä X. No, sitten jos mä haluaisin vaikkapa tehdä toisen funktion, eli vaikkapa nytten P2, niin kuin toisen asteen polynomi, niin silloinhan mä voisin pistää tähän tätä x kertaa x tämä arvo tässä. Ja sitten mä voisin täällä luoda toisen olion, joka on sitä toisen asteen funktio, jonka nimi on vaikkapa P2, joka on nyt sitten uusi toisen asteen funktio, ja sitten mä voisin senkin alaan käydä laskemassa. Tuolle P2 vieras parametrina. Mutta perhana, ei se tykkää minusta. Miksi se tykkää minusta? No se ei tykkää minusta sen takia, koska tämän tyyppi pitää olla aina sinifunktio parametri. Eli tämä meni nyt pieleen. Eli nämä kaksi on tässä nyt ihan samanlaisia. Kummassakin on F-niminen funktio, jolle tulee parametrina X, joka palauttaa Doplen. No, mitä se tarkoittaa, niin että mä saan kaksi tämmöistä tehtyä, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt kannattaa mennä rajapintoihin. Nyt mä luntaan sen rajapinnan nimeen tuolta funktio R:ltä R:lle. Elikkä tehdään meille tämmöinen rajapinta. Matemaatikot sanoo, että heillä on kuvaus reaaliluvuista toiselle reaaliluvuille, niin sitten käytetään nyt niiden kunniaksosta nimeä reaaliluvuilta reaaliluvuille oleva funktio, eli tarkoittaa, että se saa parametrina yhden reaaliluvun ja se palauttaa tuloksena yhden reaaliluvun. Ja sinne me kehutaan, että jos joku väittää, että hän toteuttaa tämän rajapinnan, niin hänestä löytyy silloin F-niminen funktio. Ja nythän tämä meidän sinifunktio, niin tämähän toteuttaa tuon rajapinnan, koska täältä löytyy F-niminen funktio. Eli nyt mä voin hymällä omalla tunnolla sanoa, että tämä mun sinifunktio implements tuo funktio reaaliluvulta reaaliluvulle. Ja ihan samalla tavalla tämäkin implementoi sen, mitä se nyt ruikuttaa. Se ruikuttaa sen verran, että koska mä toteutan tuon rajapinnan, mun pitää laittaa, että se overridea. Eli nyt mulla on täällä kaksi funktiota, molemmat toteuttaa sen rajapinnan. No ei tämä vielä tullut onnelliseksi tässä integroinnissa, mutta kun mä sanonkin, että tämä ei ottaa parametri aina sinifunktiotyyppiä, vaan se on mitä tahansa tyyppiä, joka toteuttaa sen rajapinnan. Eli sen rajapinnan, että sieltä oliosta löytyy sitten F-niminen funktio. Nyt se on älyttömän onnellinen. Ja nyt se osaa laskea tuo sama integroi osaa laskea sinifunktion, melkein tuli kakkonen. Sitten tuo toiseen lasketaan joku, mihin mäkin osaan laskea, eli vaikka kakkoseen, niin silloin se pitäisi palauttaa 2 ja 2/3. Tai jos mennään ykköseen, niin silloin sen pitäisi palauttaa 1/3. No niin, eli nyt mä voin tällä laskea ihan mitä tahansa funktioita. Ainoa semmoinen pienen sorttinen murhe on, että mä joudun luomaan näitä funktioita aina uuden luokan niille funktioille, mitä mä käytän. Se on pikkumurhe. Mutta toisaalta se on etuukin. Eli nyt jos mä haluaisin muita toisen asteen polynomia tehdä, niin nythän mä tein vaan tänne semmoisen, mikä laski x kertaa x. Mutta mä voisinkin tehdä tässä semmoisen funktion, jolle tuodaan parametrina. Täällä olisi attribuuttina a, b ja c. Eli se olisi yleinen funktio a toiseen plus b a kertaa x toiseen plus b kertaa x plus c. Ja sitten meillä olisi täällä muodostaja. Miksi se laittoi siihen name? Olipa tyhmä. Eli muodostaja b2 ja muodostajallahan ei ole nimeä. Ja sitten double a, double b, double c. Tuotaisiin parametrina ne kaikki. Ja sitten laitetaan tis.a on a ja tis.b on b ja tis.c on c. Ja tämä on aina vaarallista, kun tekee copypasten, kun ei kaikkia muista muuttaa. Ja nyt mä voisin pistää sitten tämä funktio palauttaa, että a kertaa x toiseen plus b kertaa x plus c, noin nikkästi. Ja sitten kun mä luon tämän, niin mä sanon sitten, että jos mä haluan sen äskeisen version tehdä, niin se a on ykkönen ja sitten ne muut kertoimet on nollia. Eli nyt tämä laskee samaan kuin se laski äskenkin. Mutta sitten mä voisin sanoa, että se a on vaikkapa 3 ja tuo on vaikkapa miinus 2 ja tuo on vaikkapa 5 ja sitten se laskee semmoisen toisen asteen polynomin integraalin välille 0-1. Eli se hyöty tässä on, että nyt mä voin tänne niin kuin luoda valmiiksi erinäköisiä funktioita, joita mä alustan tuossa syntytilanteessa eri tavoilla. No sitten sitten mennäänpä siitä pykälä eteenpäin, eli käytetään hyväksi sitä, että mä saan tehdä niitä nimettömiä sisäluokkia. Eli nyt sillä nimettömän sisäluokan tempulla mä voinkin tehdä sillä tavalla, että mä luon tähän nimettömän sisäluokan ja luon tästä olion eksponenttifunktio, joka toteuttaa sen f. Funktio r:ltä r:lle rajapinnan, sinne tulee parametrina se x ja sitten se palauttaa sitä eksponenttifunktioon. Tätä math ei tarvitse kirjoittaa, kun mulla on se staattinen importti siellä. Ja sitten mä voin tehdä siinä, että integroijaa nyt meidän eksponenttinimissä funktiota vaikka nyt 0-1 ja tulostetaan samalla tarkkuudella se. Ja sitten se integroi sitä. Eli mun ei ole pakko sitä luokkaa mennä kirjoittamaan sinne eri paikkaan, vaan mä voin tehdä tässä kohti sen. Ja sitten ihan niin kuin tehtiin äsken, niin koska tälle eksponentille on sijoitettu tämä hirveä möhnä tässä, niin mä voisin tämän hirveä möhnän kirjoittaa suoraan tuohon eksponentti-sanan tilalle. No sitten toisaaltahan meillä oli ne lambdat olemassa siellä, eli mä voin niitä käyttäen sitten sanoa, että tehdäänpä vaikka nytten funktio p kolmanteen, polynomi kolmanteen, ja tämä möhnähän pystyttiin lyhentämään sillä lambda-kirjoittamisella. Eli silloin mä voisin sanoa, että x:stä tulee x kolmanteen, noin, ja nyt mä sitten integroin p kolmosta. Eli nyt mä integroin tuota. No sitten seuraava steppihän oli se, että jos mä tämän mömmö olen sijoittanut P3:lle ja tuossa P3:sta käytetään tuommoisenaan, niin kukas kieltää suoraan kirjoittamassa tähän P3:n tilalle mitä tahansa vastaavaa. Eli jos mä haluaisin nyt sitä x toiseen kuitenkin integroida, niin mä voin kirjoittaa sen suoraan tuohon kohti. Eli nyt mä oon päässyt aika pitkälle siinä. Eli nyt ei tarvitse tehdä uusia luokkia eikä mitään tähän integroimista varten. Sanotaan vaan tuossa lambda-lausekkeella se, että semmoinen funktio, jossa x:stä seuraa pihalle x kertaa x, niin se viiään sinne parametrina. Mutta muistakaa, tämä tekee aina sen, että tämä luo sinne sen luokan, joka toteuttaa tuon r:ltä r:lle rajapinnan ja sinne sen funktion. Tämä on vaan lyhennetty merkintä tehdä se sama asia. Ja milloin me voidaan käyttää tätä lambda-merkintää? Niin tätä lambda-merkintää voidaan käyttää silloin, kun meillä on niin sanottu funktionaalinen rajapinta. Ja milloin meillä on funktionaalinen rajapinta, niin meillä on silloin funktionaalinen rajapinta, kun meillä on joko rajapinta, missä on yksi ainut funktio toteuttamatta, taikka meillä on abstrakti luokka, missä voi olla montakin metodia, mutta siellä on yksi toteuttamaton metodi. Niin siitä, että siellä on aina yksi toteuttamaton metodi, niin siitä tämä tietää tässä lambda-merkinnässä, että mikä on se metodi, minkä niminen metodi se on sieltä, mitä me toteutetaan. Eli nyt se tietää siitä merkinnästä, että koska me nyt halutaan tänne tämä funktio r:ltä r:lle, ja se tarvitsee yhden metodin, sen f-nimisen metodin, niin silloin se tietää, että se tästä tekee sitten sen f-nimisen metodin sinne sisälle. Ja siksi mä voin tuossa kutsua nyt sitä f-nimistä metodia. Tuo oli vähän huono veto multa, niin kuin sanoa tuota f-ksi ja tuota f-ksi, mutta se johtui siitä, kun mä ensiksi toivoin, että mä olisin suoraan voinut sanoa tuossa f-x, mutta kun mä en pysty sanomaan sitä, niin siitä tuli sen nimi sinne. No sitten tarina jatkuu tästä, eli tarina jatkuu, että me voidaan olla lambdoilla tehdä vaikka mitä, eli tuossa mulla on piirtäminen, että mulla on semmoinen lambda, missä on tämmöisen kolmeulotteisen kuvan piirtäminen, me tarvitsemme semmoisen funktio, joka on niin kuin funktio R2:lta, eli tasolta reaaliluvuille, niin sen piirtämiseksi mä tarvitsen sitten sen x ja y, mikä siitä on, ja sitten sieltä tulee laskettuna pihalle sitten joku yksittäinen arvo. Ja siihen voitte vaihdella sitä funktiota ja piirrellä erinäköisiä kuvia siitä. Eli se saadaan merkitä tuolla tavalla silloin, jos siinä on yksi ainut parametri. Jos se on useampi parametrinen, niin silloin ne pitää sinä merkata. Ja jos se on simppeli lause, niin te saatte kirjoittaa sen noin. Jos se on monimutkaisempi lause, niin silloin te tarvitsette sinne lambdaan noi aaltosulut ja sitten retunnilla hojella se tulos pihalle. Tai sitten jos haluatte käyttää tätä kysymysmerkkioperaattoria, niin sillä voitte niin kun esimerkiksi tehdä semmoisen, joka palauttaa suuremman luvuista. Että esimerkiksi lambda semmoiselle, että a:sta ja b:stä suurempi, niin voitaisiin kirjoittaa noin. Tai vertaa näitä kahta, niin se voitaisiin kirjoittaa sitten käyttäen. Eli jos mulla tulisi niin kuin tilanne, missä pitäisi kahta oliota verrata, niin sitten mä voisin sanoa, että mistä palautetaan se, että onko S1 suurempi. Ja sitten jos ei ole yhtään parametria, mitä sitäkin voisi olla, niin sitten meidän pitää joku vakio siitä palauttaa. Eli nyt meillä oli niitä integrointeja noista, missä voitiin suoraan se funktio kirjoittaa sinne. No siinä tapahtumakäsittelyssä se tarkoitti sitä, että me siihen on actioniin saatiin kirjoittaa suoraan nyt se lambda-lause, mutta se kierti sieltä isomman mutkan kautta. No näihin lambdoihin törmätään sitten nykyjavassa aika paljon, että siellä esimerkiksi voi olla meillä lista nimiä, missä olisi vaikka kissoja ja koiria ja kaikki eläimet, mitä mä tunnen tuossa. Ja sitten mä haluaisin sieltä poistaa semmoiset nimet, jotka alkaa KO, niin esimerkiksi tämä remove if on semmoinen list-rajapinnassa oleva metodi, joka haluaa parametrikseen tämmöisen predikaattifunktion, eli semmoisen funktion, joka kertoo, että poistetaanko vai eikö poisteta. Eli se kysyy multa aina, että tuossa sulla on yksi niin kuin merkkijono S, ja kerro mulle, että poistetaanko se sieltä vai ei. No mä sitten kysyn siltä S:ltä, että jos se alkaa KO, niin silloin tämä, minkä mä maalasin, niin palauttaa true. Eli tänne remove ifille pitää sanoa true, jos mä haluan sen poistettavaksi. Ja nyt se poistaa sieltä sitten kaikki, mitkä alkaa ko. Jos mä haluaisin, että ei poisteta ko-alkuisia, niin sanotaan, että valehellaan se just toisinpäin se pyyntö. Niin silloin tämä koko maalattu alue, niin ko-alkuiselta sanoo false ja kaikilta muilta sanoo true. Ja silloin sieltä lähtee ne pois. No sitten vielä pitemmälle mentynä asiassa, niin nykyjavassa on tämmöiset kuin striimit käytössä. Eli nyt mä voisin tuossa tehdä vaikkapa, tämä on muuten yksi tapa niin kuin tuottaa äkkiä lista alustettuna. Eli arrays-luokassa on tämmöinen aslist-metodi, millä voidaan vie parametrina tukkunumeroita ja se tuottaa meille listan sieltä. Eli mä tekisin tämmöisen listan numeroista. Ne tietysti tulostus tuossa hienosti tuu stringillä. Ja nyt mä haluaisin uuden listan, mikä on näiden lukujen neliöt. Niin mä voisin sanoa, että tehdään tuosta mun listasta virta. Ja sitten jokaiselle alkiolle tehdään semmoinen temppu, että se alkion kohdalle tuotetaan se alkio toiseen. Eli 1 × 1, 3 × 3. Ja tämä tuottaisi meille nyt uuden striimin, jossa on nuo kaikki luvut toiseen korotettuna. No sitten kerätään ne sieltä talteen ja sille talteen keräjälle sanotaan, että käytä joka alkion kohdalla semmoista, että hetkinen, mä en tiedä, onko se koko collectionille, mutta sanotaan kuitenkin, että se tuottaa sitä uuden listan. Ja sillä tavalla me saadaan nyt sitten kaikkien noiden lukujen neliöt tuossa tulemaan pihalle. Eli tuossa oli se alkuperäinen lista, sitten niiden neliöt. No sitten tarina voisi jatkua sillä tavalla, että mä haluan summata nuo kaikki, niin silloin tehdään niistä luvuista virta ja sitten käytetään tuommoista yhdistä funktiota, jolla annetaan parametrina joku alkuarvo, summan tapauksessa 0, ja sitten sille tulee funktio, jolle tulee tähän asti saatu tilanne, ja sitten mä teen sillä tavalla, että mä tähän asti sen tilanteeseen lisään sen nykyisen alkion. Niin tälleen mä saan niiden kaikkien alkioiden summa aikaiseksi. Kaikki alkiot keskenään kerrottuna tulisi, kun mä sanon, että se alkutilanne on 1, ja sitten mulle tulee aina se vanha tulos, nykyinen alkio, ja sitten mä teen sitä tulokseksi vanha tulos kertaa n. Suurimman löytäisin, kun pistän alkuarvoksi maailman pienimmän luvun, sitten tulee tuo nykyinen tulos ja n verrattavaksi, ja sitten mä katsoin, että jos nykyinen tulos voittaa sen ennätyksen, niin siinä tapauksessa mä palautan sen nykyisen, muuten mä palautan sen ennätyksen. Ja pienimmän sitten, vaikka sillä tavalla, että täällä löytyy valmiitakin sitten tämmöisiä lambda-lausekkeita, eli ettei mun tarvitse tuota kirjoittaa, niin siellä on sitten valmiina tämmöisiä, että integer-luokasta minimin tuottava lambda-lauseke, ja sitten mitäs tuo tekee, tuossa predikaatti, eli filtteröidään tuolta kaikki ne, mitkä on vitosta pienempiä, ja sitten tässä on sitten for eachillä tulosteltu ne sieltä pihalle, ja blää blää blää, näitä on niin kuin aivan hillitön määrä, että tämä on niin kuin tavallaan, mihin se Java on nykyisin menossa, että me ei enää hirveästi kirjoittaa silmukoita, vaan me käytetään niitä lambda-lausekkeita ja sitten näitä virtoja, jotka sen lambda-lausekkeen perusteella tekee jotain asiaa. Se, että onko tämä helpompaa vai ei, kun ne silmukat, niin mun hypoteesi on, että jos on matemaattisesti suuntautunut, niin nämä voi olla oikeastikin helpompia kuin ne silmukat, mutta jos ei ole matemaattisesti suuntautunut, niin se on mun hypoteesi, että näitä voi olla vaikeampi ymmärtää, koska semmoinen abstrakti ajattelu, mitä tämä niin kuin vaatii tämän lukeminen, niin sitä ei ole ehkä niin paljon treenattu semmoisen ei-matemaatikon kanssa, mutta voin olla väärässäkin. Että pitäisi jotenkin testata sitä, että kuka ymmärtää näitä hyviä, mikä silloin se taustaosaaminen. Mutta tämmöistä joudutte tulevaisuudessa varmasti lukemaan, koska ihmiset haluaa kirjoittaa mahdollisimman lyhyesti se, että onko se samalla sitten luettavin mahdollinen. Ja Python ja JavaScripti hyvin pitkälle nykyisin on semmoista, että missä tehdään tällä tavalla. Haskellihan on sitten äärimmäisen funktionaalista hommaa. Joo, kysyttävää. kysynkö tämmöisiä tentissä, en kysy näitä striimejä tentissä, mutta niitä on ehkä, jos ammattilaiset aikoo, niin ehkä hyvä vähän katsella. Joo, kiitoksia.